Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Rakitić.
Dobar dan. Nakon što su Austrija, Italija i Francuska podržale kandidaturu Srbije, u Beograd stiže šef nemačke diplomatije Westerwelle. U Briselu nastavljen dijalog Beograda i Prištine. Na predizbornom mitingu u Moskvi oko 130.000 ljudi dalo podršku predsjedničkoj kandidaturi Vladimira Putina.
Ovi predsjednički izbori su bitka za Rusiju i ja neću dozvoliti mešanje u unutrašnje stvari zemlje.
Kragujevački oružari i dalje blokiraju filijalu Fonda za zdravstveno osiguranje. Zaposleni u filijali u znak protesta obustavili rad na 2 sata. Jelena Janković u polufinalu turnira u Dubaju i Ana Ivanović pokušaće popodne da ostvari isti plasman. Sutra umereno do potpuno oblačno, ponegde slaba kiša, na planinama slab sneg. Najviša dnevna temperatura od 5 do 9, u Beogradu 8 stepeni. Nakon što su šefovi diplomati Austrije, Italije i Francuske predložili u pismu upućenom Catherine Ashton da se Srbiji odobri kandidatura za članstvo u Evropskoj uniji, u Beograd stiže šef nemačke diplomatije. Guido Westerwelle, koji dolazi uoči odluke Saveta ministara Evropske unije o našoj kandidaturi, u Beogradu će, kako saznaju agencije, razgovarati o mogućem napretku u eurointegraciji Srbije. Predviđeno je da nemački diplomata razgovara sa predsjednikom Borisom Tadićem i šefom diplomatije Vukom Jeremićem. Opširnije Slaviša Stojković.
U nemačkim diplomatskim krugovima smatraju da je Beograd pokazao dovoljno fleksibilnosti i da je pružio prihvatljiv predlog da u regionalnom učešću Kosova u fusnoti bude istaknuta rezolucija 1244 i mišljenje Međunarodnog suda pravde. Predsjednica Spoljnopolitičkog savjeta Ministarstva spoljnih poslova Srbije Sonja Licht ističe da je pismo kosovskog premijera Hašima Tačija zemljama članicama Evropske unije, u kojem je zahtevao da Srbiji ne bude dodeljen status kandidata jer navodno nema značajnijeg napretka u pregovorima Beograda i Prištine, bilo zapravo kontraproduktivno za pošiljaoca jer je pokrenulo Brisel da ubrza diplomatsku aktivnost u procesu evropske integracije Srbije.
Nije dobro. I ovaj proces koji je sada u toku i podršku ovih raznih značajnih zemalja preko njihovih ministara spoljnih poslova, nije dobro sve to shvatiti samo kao jednokratni čin, kao momenat. To sve zajedno trebamo da vrlo ozbiljno shvatimo i kao korake koje Srbija čini ka svom budućem članstvu u Evropskoj uniji.
Evropski diplomata Miroslav Lajčak izjavio je u Beogradu da je još rano reći kakva će biti odluka Evropske unije po pitanju kandidature za Srbiju, pošto Berlin ne donosi unilateralne odluke jer je Nemačka deo porodice Unije i apsolutno poštuje i prihvata odluke ostalih država članica.
Sačekamo na rezultate današnjeg dijaloga, to je najvažnije. To je to što sve države članice Evropske unije očekuju. Bilo bi najbolje za svih da danas imamo dogovor. Ako danas ne bi bio dogovor, još postoji sutradan.
Direktorka Kancelarije za evropske integracije Milica Delević izjavila je da status kandidata Srbije za članstvo u Evropskoj uniji zavisi od rezultata dijaloga Beograda i Prištine i podsjetila da Unija insistira na regionalnoj saradnji.
Postoji potpuna saglasnost o tome da region kao celina mora učestvovati u regionalnoj saradnji, kretati se ka Evropskoj uniji, a da Evropska komisija bude taj organ koji prati napredak čitavog regiona ka Evropskoj uniji u skladu sa kriterijuma.
Ambasador Nemačke u Srbiji Wolfram Maas nije želeo da daje izjave o posjeti nemačkog šefa diplomatije Srbiji, ali je naglasio da tempo pristupanja Srbije Evropskoj uniji ne zavisi samo od rešavanja otvorenih političkih pitanja, već su ekonomski i socijalni razvoj podjednako veliki izazov. U Briselu su za ponedeljak i utorak zakazani sastanci Komiteta za spoljnu politiku i Komiteta za opšte poslove, na kojima će biti razmotreno da li je Beograd ispunio uslove za kandidaturu, a Evropski savjet će se o tome izjasniti početkom marta.
Predsjednik Srbije Boris Tadić istakao je u telefonskom razgovoru sa šeficom diplomatije Evropske unije Catherine Ashton da je rezolucija 1244 Ujedinjenih nacija za Srbiju nezaobilazni faktor kada reč o regionalnom predstavljanju Prištine. Tadić i Eštonova su razgovarali o mogućnostima da Srbija dobije status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji i o prevazilaženju problema u tehničkom dijalogu Beograda i Prištine, saopštila je preslužba predsjednika.
A u Briselu je nastavljen dijalog Beograda i Prištine o regionalnom predstavljanju Kosova i integrisanom upravljanju prelazima. Iz Brisela Dušan Gajić.
Drugi dan pregovora Beograda i Prištine počeo je nešto posle 10 sati danas. Na dnevnom redu i dalje dogovor o tehničkom protokolu po kojem će se primeniti sporazum o integrisanom upravljanju prelazima i pre svega formula po kojoj će Priština biti predstavljena na regionalnim skupovima. Borislav Stefanović je pred početak sastanka izjavio da će se srpska delegacija do kraja zalagati da do sporazuma dođe, uprkos, kako je rekao, vrlo negativnom pristupu Prištine i njihovom odbijanju da se dođe do dogovora. Stefanović je naglasio da stav Srbije ima široku podršku međunarodne zajednice i u tom kontekstu pomenuo pismo trojice ministara država članica Evropske unije kao dokaz te podrške. Šefica pregovaračkog tima Prištine Dita Tahiri i danas je izbegla komunikaciju sa novinarima, što je prvi takav slučaj od početka dijaloga. Rezultati današnje runde biće odlučujući za odluku o statusu kandidata za Srbiju sljedeće nedelje u Briselu. O njoj će najprije raspravljati ministri spoljnih i evropskih poslova u ponedjeljak i utorak, a na osnovu njihovih zaključaka konačnu reč o kandidaturi da će šefovi država i vlada na samitu 1. i 2. marta.
Pristupanje Srbije Evropskoj uniji ne zavisi samo od rešavanja otvorenih političkih pitanja, već i od ekonomskog napretka. Premijer Mirko Cvetković tvrdi da Srbiji ne preti grčki scenariju i da su u planu mere za smanjenje javnog duga. On je na skupu Jugoistočna Evropa, region povoljnog poslovnog okruženja, poručio da će mnoge od direktnih stranih investicija već u ovoj godini dati efekte u proizvodnji, izvozu i zapošljavanju. Nataša Ćimović.
U prethodne 4 godine 17 opština i gradova u Srbiji je privuklo preko 2 milijarde evra investicija. U top 10 investicionih destinacija u Evropi 5 je iz Srbije. Razvojni potencijali država Jugoistočne Evrope su veliki, pa bez obzira na tešku ekonomsku krizu, mnoge stvari su u našim rukama, poručio je premijer Mirko Cvetković kolegama iz regiona.
Države Jugoistočne Evrope su dobro mesto za investiranje. U prilog tome govori interesovanje velikih investitora iz Nemačke, Italije, Južne Koreje, Amerike i drugih zemalja, i to u jeku krize.
Nemački ambasador u Beogradu Wolfram Maas podsjetio je da su za ekonomski razvoj Srbije neophodne investicije.
Moramo biti svjesni da sada svi fokusiraju na politička pitanja i na ključno pitanje koji će tempom Srbija pristupiti Evropskoj uniji. Međutim, tempo i pristupa Srbije neće samo zavisiti od rješavanja otvorenih političkih pitanja, već su ekonomski i socijalni razvoj jednako veliki izazovi.
Potpredsjednik Hrvatskog sabora Milorad Batinić kaže da sve zemlje u regionu treba poslovno da razmišljaju, a preglomazna administracija je kamen spoticanja za investicije i naslijeđen problem.
Sve države manje više imamo isti problem, jer manje više sve smo bile članice ex Jugoslavije. Međutim, prije svega tu treba imati cilj i lako se onda može definirati što i kako.
Državni sekretar u makedonskom ministarstvu ekonomije Anče Trifunov smatra da je CEFTA dobar primjer saradnje, ali su uočene i neke prepreke.
Prepreke koje mi identifikujemo su vidljive i one su uglavnom odnose na stvaranju tehničkih barijera u trgovini. One bi se prevazišle prema našem mišljenju stvaranjem regionalne tehničke regulative.
Ministar za razvoj Bosne i Hercegovine Sanjin Halimović kaže da razgovor otvara region.
Treba kazati da su prijetnje za razvoj regiona još uvijek politički. Ja bih rekao, nedostaje razgovora. Dakle, to što smo mi prekinuli pričati zapravo dovodi do svih onih loših dalje konotacija i u razvoju biznisa i privrede. I ovo je jedan dobar način, jedan dobar pristup otvaranja regiona.
Predstavnici zemalja učesnica Kongresa u Hajatu Jugoistočna Evropa, region povoljnog poslovnog okruženja, potpisali su memorandum o saradnji na regionalnom programu sertifikacije opština.
Slušate novosti dana. Načelnik sektora MUP-a Srbije za vanredne situacije Predrag Marić izjavio je da, s obzirom na opasnost od poplava i klizišta, čitavog marta sve javne službe moraju biti potpuno pripravne i mobilne. Marić je pozvao nadležne za čišćenje kanala i kontrolu klizišta da opasnost preduprede ili svedu na najmanju meru. Procene su pokazale da u Srbiji postoji više od 30.000 aktivnih i potencijalnih klizišta. Stručnjaci upozoravaju da se na takvim područjima ne gradi ili, ako se gradi, da se strogo poštuje procedura propisana za takve situacije. Ivan Jovanović.
MUP Srbije već ima mapu oko 3000 najrizičnijih klizišta u Srbiji. Zna se koja pravila važe na tim mestima, a država trenutno prikuplja podatke da li se propisana pravila i poštuju, objašnjava pomoćnik ministra za prostorno planiranje Aleksandra Damjanović-Petrović.
Urađeni su planovi, zabranjena izgradnja objekata i napravljen je plan preventivnih mera. Da li je urađeno? Taj odgovor ćemo, nadam se, imati u sledećih nekoliko dana. Republički štab za vanredne situacije naložio svim opštinama u Srbiji da dostave izveštaje o stanju. Rok za dostavljanje tih podataka je danas.
Nelegalna gradnja u dobroj meri je zaslužna za rizik koji klizišta danas predstavljaju po bezbednost građana i imovine u Srbiji, rekao je u izjavi za naš radio profesor Građevinskog fakulteta u Beogradu Dragoslav Šumarac.
To je bespravna gradnja, to su septičke jame, problem je to što se Šumadija samo zove Šumadija, nema šume. Sama sanacija klizišta podrazumeva velike dijafragme koje su skupe, podrazumeva šipove. U toku samog planiranja, izrade prostornih i urbanističkih planova moraju da postoje geotehničke podloge da bi se sprečavalo pre svega građenje na potencijalnim klizištima.
Klizišta su rizik jer se ne poštuju pravila koja jasno regulišu takve situacije u građevinarstvu, kaže sekretar Udruženja za građevinarstvo Privredne komore Srbije Goran Rodić.
Infrastrukturni objekat ili stambeni objekat ne bi smeo da dobije građevinsku dozvolu ako pre toga nije urađen projekat za sanaciju klizišta koji se nalaze na tom području, odnosno na toj lokaciji. Prvo se krene ka sanaciji klizišta, da je dobivena građevinska dozvola da se na aktivnom klizištu radi objekat, onaj koji je dao dozvolu treba i da odgovara za to. Mora da se zna gde su klizišta da bi se znalo gde šta može da se radi.
Načelnik sektora MUP-a Srbije za vanredne situacije, Predrag Marić, pozvao je nadležne za čišćenje kanala i kontrolu klizišta da potencijalnu opasnost tokom narednih mesec dana radom preduprede ili svedu na najmanju moguću meru.
Na delu Dunava kod Zemuna od restorana Venecija do Lida počelo je pomeranje leda. Brod Topola za sada veoma uspešno lomi pokrenuti led, pa se očekuje da će on proći kroz rukavac. Nakon toga bi se splavovi i ukotljeni brodovi mogli vratiti na prvobitna mesta. A led kod Smedereva i dalje prekriva čitavu površinu Dunava i nema najava da će se pokrenuti u naredna 24 sata. To bi moglo da se dogodi tek nakon intervencije ledolomaca. Dobrica Popović.
Led kod Smedereva još uvek se drži čvrsto za obale i plovila koja su zarobljena njime. Ledeni čep koji se stvorio iznad Grodske pokušaće da slome ledolomci, kako kaže šef lučke kapetanije Hranislav Mirković. To bi trebalo da se obavi danas ili u toku sutrašnjeg dana. Time bi se smanjio pritisak na ledenu masu nizvodno od Grodske ka Smederevu i smanjila opasnost da se oštete barže usidrene u luci Smederevo, a ljudi koji su na njima očekuju da se sve dobro završi jer se već na sredini reke nazire voda. Sve mesne zajednice koje pripadaju gradu podnele su planove za odbranu od eventualnih poplava i klizišta gradskom štabu za vanredne situacije u Smederevu.
U Moskvi su na dan branilaca otadžbine održani mitinzi i šetnje podrške predsjedničkim kandidatima Vladimiru Putinu, Vladimiru Žirinovskom i Genadiju Zjuganovu. Na centralnom predizbornom mitingu na stadionu Lužniki pred 130.000 svojih pristalica, praćen ovacijama, premijer Putin je poručio da neće dopustiti ničije mešanje u unutrašnje stvari Rusije i pozvao da se ujedine svi koji Rusiju smatraju otadžbinom. Pojedinosti Zorana Bokan.
Miting je počeo intoniranjem ruske himne, a do posljednjeg trenutka bilo je neizvesno da li će se Putin lično obratiti prisutnima. Prvi govornik bio je televizijski voditelj Mihail Leontjev, koji je rekao da je Putin spasio Rusiju i konstatovao da Putinovi protivnici boluju od kolektivne amnezije. Svetski mediji u prvi plan ističu Putinovu uverenost u pobedu i poruke da su Rusi pobednički narod i da im je to genima. Putin je govorio oko 6 minuta.
Ovi predsjednički izbori su bitka za Rusiju i ja neću dozvoliti mešanje u unutrašnje stvari zemlje.
Mi ljubim Rusiju!
Anketirani građani Moskve, učesnici mitinga, tvrde da su došli svojom voljom uvereni da će Putin na izborima 4. marta osvojiti i treći predsjednički mandat.
Ja bih htjela podržati Vladimira Vladimirovića.
Došla sam da podržim Vladimira Vladimirovića Putina zato što se u dva roka pokazao kao dobar predsjednik i naravno zbog toga što želim Rusiji svetlu budućnost.
Svjetla buduće Rusije.
Grupa antivladinih demonstranata došla je do stadiona Lužniki, ali nije ulazila unutra, već je stajala sa transparentima na kojima je pisalo za poštene izbore i živo polemisala sa Putinovim pristalicama. Na mitingu podrške Žirinovskom okupilo se 1500 ljudi, a Zjuganov je svojim pristalicama poručio da nije isključen drugi krug predsjedničkih izbora. Incidenata nije bilo.
U seriji bombaških i oružanih napada u Bagdadu i još 10 iračkih gradova poginulo je najmanje 50 ljudi, a više od 200 ranjeno. Na meti talasa naselja uglavnom su bile iračke snage bezbednosti, ali i sedišta vladinih službi, restorani kao jedna škola.
Sirijske snage bezbednosti bombardovale su 20. dan za redom sunitske četvrti u gradu Homs u centru protesta protiv vlasti predsjednika Bašara al-Asada. Artiljerijska vatra zasula je kvartove u kojima se nalazi opoziciona slobodna sirijska vojska. Napadnuta je i četvrt Kalidija, a prema rečima stanovnika, eksplozije potresaju čitav grad.
Argentinski zvaničnici saopštili su da je broj žrtava železničke nesreće u Buenos Airesu povećan na 50 i da je među skoro 700 povređenih čak 200 njih u teškom stanju. Među žrtvama jučerašnje nesreće je jedno dete. Identitet mnogih poginulih i povređenih i dalje se utvrđuje, a vlasti su proglasile dvodnevnu žalost.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1, podsjećamo na najvažnije vesti. Nakon što su Austrija, Italija i Francuska podržale kandidaturu Srbije, u Beograd stiže šef nemačke diplomatije Westerwelle. U Briselu nastavljen dijalog Beograda i Prištine. Na predizbornom mitingu u Moskvi oko 130.000 ljudi dalo podršku predsjedničkoj kandidaturi Vladimira Putina. Kragujevački oružari i dalje blokiraju filijalu Fonda za zdravstveno osiguranje. Zaposleni u filijali u znak protesta obustavili rad na 2 sata. Jelena Janković u polufinalu teniskog turnira u Dubaju i Ana Ivanović pokušat će popodne da ostvari isti plasman. Sutra umereno do potpuno oblačno, ponegde slaba kiša, na planinama slab sneg. Najviša dnevna temperatura od 5 do 9, u Beogradu 8 stepeni. Poslanici Srpskog pokreta obnove vratit će se u Skupštinu da daju većinu za izglasavanje reformskih zakona koje traži Evropska unija, saopštilo je predsjedništvo stranke. Tom odlukom stranački interesi podređeni su državnim i nacionalnim, jer se SPO za Evropsku Srbiju borio od osnivanja, navodi se u saopštenju.
Lider Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić izjavio je povodom zahteva lidera PUPS-a Jovana Krkobabića da toj stranci posle izbora pripadne trećina mandata i da je otvoren za razgovor, ali ne i ultimatume, i da dogovor o raspodeli mandata mora da se zasniva na realnosti, a ne na lepim željama. Dodao je da oni koji ne žele tu koaliciju ne moraju ni da joj se priključe, jer kako je naglasio, SPS i sam može da ostvari više od 10% na sljedećim izborima.
Vlada nije razmatrala mogućnost ograničavanja marža na naftne derivate, izjavio je premijer Mirko Cvetković. On je na taj način komentarisao najavu ministra infrastrukture Milutina Mrkonjića da se vlada priprema da ograniči cene nafte i naftnih prerađevina, kao što je to učinila sa cenama osnovnih životnih namirnica. Vlasnici benzinskih stanica smatraju da je ograničenje marži nerealno, jer je nisu povlašćenom položaju pošto ima i veleprodaju i maloprodaju. Davorka Tešić.
Dva po dva, građani su već navikli da cena goriva neprekidno raste. Čim je povećana veleprodajna cena, obrazložena nevremenom i krizom u Iranu, gorivo je na pumpama u Srbiji poskupelo od 2 do 4 dinara po litru. To je trenutna spekulacija koja neće potrajati, ocenio je ministar infrastrukture i energetike Milutin Mrkonjić. On kaže da se vlada priprema da obuzda cene nafte i naftnih prerađevina ograničenjem marži, kao što je uradila sa cenama osnovnih životnih namirnica. Predsjednik Privredne komore Srbije Miloš Bugarin kaže da bi želeo da se to zaista desi i upozorava da će najnovije poskupljenje goriva uticati i na druge proizvode i usluge.
Mi imamo jedno poprično, da kažemo, neuralgičnu formulu po kojoj se obračunava ceo taj problem, ali će imati ozbiljan talas nezadovoljstva oni koji se nalaze u prometu nafte i naftnih derivata, i u tom delu mislim da bi formula po kojoj se preračunava i dobija krajnja cena goriva koju plaća kupac na pumpi morala da ima drugačiji tretman.
Tim tretmanom već su nezadovoljni vlasnici benzinskih stanica. Oni smatraju da je ograničavanje marže gotovo nemoguće u situaciji kada postoji delimičan monopol naftne industrije Srbije, koja se istovremeno bavi i veleprodajom i maloprodajom goriva. Predsjednik Unije poslodavaca Nebojša Atanasković kaže da bi ograničavanje marži bilo udar na male prodavce i da je ono potpuno nerealno.
Mi nismo proizvođači, osim u jednom delu. NIS praktično ima i izvore nafte u Banatu koji daju otprilike neki 25% potrebnih količina za preradu. I postoji još jedna stvar, mi imamo relativno monopolski položaj NIS-a, obzirom da on proizvodi ove najjeftinije derivate i može da jednostavno po svom nahođenju daje te velikoprodajne cene koliko želi.
To je tačno, kaže Jelica Putniković iz Balkan magazina, ali upozorava da su cene na pumpama ujednačene i za derivate koje NIS ne proizvodi.
Ne može NIS biti krivac za to što naftne kompanije u Srbiji i privatni vlasnici benzinskih pumpi jednostavno, ako im ne odgovara njihova velikoprodajna cena, ne kupe gorivo u okruženju, ne znam, u Hrvatskoj, Republici Srpskoj. Verovatno im ni tamo nije povoljnija cena, jer nekim od tih zemalja je gorivo skuplje nego u Srbiji.
Jelica Putniković nije za ograničavanje marži, ali smatra da država treba da pojača kontrolu i obezbedi slobodno tržište. Što se potrošača tiče, kaže, mogu da plate novu cenu ili da se kao u Hrvatskoj udruže u bojkotu benzinskih stanica.
Radnici Kragujevačke fabrike Zastava oružje, koji već četvrti dan protestuju zbog neoverenih zdravstvenih knjižica, ušli su na drugi sprat filijale Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, gde se nalazi i kancelarija direktora. Javlja Nevenka Đelić.
Kako kažu, neće ulaziti u kancelarije, ostaće u hodniku, jer njihov protest nije usmeren protiv zaposlenih u fondu, već žele da ostvare pravo na lečenje. Reagovali su i zaposleni u fondu, koji su u znak protesta, što im je onemogućeno normalno funkcionisanje, prekinuli rad na 2 sata od 11 do 13 časova. Time su poručili da zbog blokade finansijske službe nisu mogućnosti da prenesu novac zdravstvenim ustanovama u Šumadiji, da isplate bolovanja i troškove lečenja. Inače, oko 2000 radnika Zastava oružja zbog neuplaćenih doprinosa u prošloj godini nema overene zdravstvene knjižice od početka ove godine. Obratili su se pismima državnom vrhu, tražeći razgovore na pronalaženju načina kako da im knjižice budu overene, a protesti prekinuti. Oružare su u zahtevima podržali i sindikati 5 kragujevačkih preduzeća u restrukturiranju, koji su najavili blokadu saobraćajnice institucije u gradu ukoliko se do ponedeljka ne reši njihov problem.
Zalažem se za to da svi od predsjednika države do bilo kog građanina imaju iste uslove za lečenje, ali se to teško može postići ako se ne obezbede redovne uplate zdravstvenom osiguranju, izjavio je ministar zdravlja Zoran Stanković povodom štrajka oružara u Kragujevačkoj filijali Fonda za zdravstveno osiguranje. Prema njegovim rečima, fabrika oružja Republičkom fondu duguje 1,2 milijarde dinara za proteklih 10 godina. Tom fondu još 700 preduzeća duguje oko 850 miliona evra, kaže Stanković.
Ko je uzeo Republičkom fondu zdravstvenog osiguranja 850 miliona evra samim tim što nije uplatio te doprinose? Mi bismo mogli sa tim sredstvima da zaposlimo 2600 medicinskih sestara kojih nedostaje, mogli bismo da zaposlimo 400 lekara koji nedostaju zdravstvu, kada neko nešto kritikuje da daje predlog. Odakle para? Kao što i znate, zdravstveni sistem bez uplate zdravstvenog osiguranja neće moći da funkcioniše i bit će opterećen.
Ministar zdravlja Zoran Stanković potvrdio je da će sutra obići oružare u Kragujevačkoj filijali Fonda zdravstvenog osiguranja. Upozorio je da zauzimanje prostorija te filijale ugrožava funkcionisanje zdravstvene službe, koja zbrinjava oko 350 hiljada ljudi. Bivši radnici Kraljevačkog magnohroma, koji nakon što su 2008. proglašeni tehnološkim viškom, odlučili su se danas na novi korak. Ušli su u zgradu Skupštine grada uz najavu da će tu ostati dok njihov problem ne bude rešen. Javlja Kosta Garić.
Više od 200 magnohromaca koji od 2008. godine vode bitku za neka svoja prava i od deo tih prava su i ostvarili sudskim putem, dobili naime pravosnužna rešenja i presude. Danas su ulaskom u skupštinsku salu najavili da neće napuštati zgradu Skupštine grada sve dok im lokalne vlasti ne pomognu da ostvare prava iz, kažem već, pravosnažnih presuda koje su dobili u sporu sa bivšom firmom. Na taj njihov ulazak oglasio se prvi predsjednik gradske skupštine, kojim se obratio i rekao im je da ih niko neće odatle isterivati, ali im je predložio da se umjesto takvog protesta odluče na drugi potez, naime da ne bi prespavali tu, da se u istoj toj sali nađu u ponedeljak i da sa gradskim vlastima zajedno upute zahteve nadležnima u Republici. Međutim, radnici koji inače svakog četvrtka ovakvu vrstu protesta iskazuju pred opštinskim i okružnim sudom u Kraljevu, a potom i pred opštinom, su, pošto su se već odlučili na ovakav korak i ušli u zgradu Skupštine opštine, oglasili tako što kažu da će ipak deo njih ostati u sali i preko noći i čak do ponedeljka i tako sačekati dogovoreni sastanak koji je predložen.
Slušate novosti dana. Povodom udesa koji se dogodio 21. februara i čelnog sudara dva tramvaja sa linije 14 u centru Beograda, utvrđeno je da su se oba vozila preko skretnica i ukrštaja kretala brzinom koja je iznad dozvoljene. Utvrđeno je da je skretnica tehnički i funkcionalno ispravna. U Beogradu danas počinju dva sajma.
U Beogradu je danas otvoren 34. Međunarodni sajam turizma na kome učestvuje 1000 izlagača iz 46 zemalja. Domaće turističke agencije predstavit će celokupnu ponudu za leto, a aranžmani su na popustu od 10-25%. U Beogradskom Belexpo centru otvoreni su međunarodna konferencija i sajam zelene gradnje na kojima će najnovija saznanja o zelenoj gradnji predstaviti 20 vodećih svetskih stručnjaka iz 8 zemalja i više od 40 izlagača. Ministar životne sredine i prostornog planiranja Oliver Dulić najavio je da će vlada Srbije u martu doneti uredbu o pomoći i finansiranju rekonstrukcije objekata radi podizanja njegove energetske efikasnosti, a da će za to biti obezbeđeno 1.300.000.000 dinara.
Projekcijom najboljeg filma prošlogodišnjeg Kanskog festivala Ostvarenjem drvo života autora Teresa Malika sutra u centru Sava počinje jubilarni 40. Beogradski fest. O tome Vladimir Đudović.
Festival u najboljim godinama, po čovečim merilima, Beogradski fest sutra svečano proglašavaju otvorenim dva velikana svetske kinematografije. Oskarom nagrađeni Čeh Jerži Mencel, čest gost Beograda gde režira i u pozorištu i u operi, na pozornici Centra Sava će biti uz američkog Srbina Pitera Bogdanovića. A onda, nakon njihovih govora, počinje desetodnevni filmski karneval za koji je unapred do današnjeg dana prodato već više od 62.000 ulaznica za neko od četiri dvorane u Beogradu. Filmove za neki od osam festivalskih programskih celina birao je Ivan Karl.
Mi ćemo ove godine imati 72 filma ukupno, ne računajući retrospektivne, odnosno omažne programe gospodinu Bogdanoviću, Menslu i Menahemu Golanu. To je neka mera koju ja mislim da je fest ustanovio posljednjih, čini mi se, nekoliko godina, da broj premijernih filma bude između 60 i 70. Fest ima kroz svoju istoriju i te faze sa preko 100-150 filmova. Mislim da je sve preko 70-80 u ovoj situaciji previše, jer prosto fizički čak ne može ni toliko da se pogleda, kamoli mnogo više.
Coppola, Malik, Sorrentino, Almodovar, Polanski, Eastwood, von Trier, Moretti, Clooney, Payne, Cronenberg, Kalismaki, čuvena prezimena svetskog filma imaju nova ostvarenja na festu. Dodajmo uz njih Dinka Tucakovića, autora filma Doktor Rej Đavoli, kojim se zatvara fest, pa Purišu Mladomira Đorđevića, autora filma Plašim se da se sve razume, i Miroslava Stamatova, tvorca filma Zalet, srpske autore koji predstavljaju svoja nova ostvarenja u ovih desetak dana krajem duge i hladne beogradske zime. Dobrodošli na fest u svet velikih.
Film U zemlji krvi i meda po scenariju i u režiji glumice Angeline Jolie od danas je na redovnom repertoaru domaćih bioskopa. Ostvarenje holivudske zvezde izazvalo je burne reakcije i mnoštvo kontroverzije u zemlji i regionu zbog načina pristupa temi, a kritike su mahom loše. Pitali smo Beograđane da li će gledati ovaj film.
Nemam neku želju pretjerano da gledam film. I relativno mislim da tu tematiku ljudi sa strane ne mogu dobro da opišu.
Mislim, njega prosto ne gledam kao politički film, više kao još jedan hollywoodski blockbuster, tako ne verujem da ćemo gledati.
To nemam razloga da gledam. Jednostavno, ono što sam čuo o tom filmu i ne želim nije da pogledam.
Hoću da vidim o čemu se radi i da kreiram svoje mišljenje o njemu. I mislim da treba da pogledaju pa da onda komentarišu.
Sport.
Srpska teniserka Jelena Janković plasirala se u polufinale turnira u Dubaju, pošto je sa 2-0 pobedila Australijanku Samantu Stosur. U borbi za polufinale Ana Ivanovica oko 16 časova sastaje sa Karolinom Vozdnjacki iz Danske.
Olimpijski komitet Srbije obeležio je 102. rođendan polaganjem lovorovog venca na spomen ploču ispred hotela Moskva, gde je osnovan Srpski olimpijski klub. Predsednik Olimpijskog komiteta Vlade Divac rekao između ostalog da su sportisti najbolje što Srbija ima.
Danas nam je 102. rođendan. Osnivači Srpskog olimpijskog kluba, predvođeni generalom Svetomirom Đukićem, svakako su bili vizionari svog vremena. Malo je zemalja na svetu koji mogu da se pohvale tako dugom olimpijskom tradicijom. Tim koji će braniti boje naše zemlje u Londonu, obeležit će i 100 godina od prvog učešća Srbije na olimpijskim igrama, a neko od sportista iz ovog tima imaće jedinstvenu priliku da osvoji toliko pominjanu 100. olimpijsku medalju za Srbiju.
Opširnije o ovom događaju i ostalim vestima iz sporta u sportskom žurnalu odmah posle novosti dana. Prema poslednjim merenjima, temperatura u Kragujevcu i na Kopaoniku 5 stepeni, u Beogradu 2, u Nišu 4, u Novom Sadu minus 2, u Somboru minus 1, kako nas vreme očekuje sutra.
Ujutru mestimično magla i slab mraz, tokom dana umereno oblačno, ponegde uglavnom u severnim krajevima kišovito, na planinama slab sneg. Jutarnja temperatura od minus 3 do 1, najviša dnevna od 5 do 9 stepeni. U Beogradu oblačno i uglavnom suvo, jutarnja temperatura oko 1, najviša dnevna 8 stepeni.
U 15.30 završavamo novosti dana prvog programa Radio Beograd. Urednik vesti Nebojša Nikolić, tonska realizacija Dejan Vasović, speaker Vera Vasiljević, producent Zoran Panić. Ja sam Nataša Rakitić, želim vam prijetan dan.